Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών.
Οι θαυμαστές προφητείες και προτυπώσεις της πρώτης παρουσίας του λυτρωτού στη γη.
Έκδοση Ιερών Κελίων Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Αγίου Όρους.
Διαβάζει η Έλενα Αρβανίτη.
Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μέρος δεύτερο. Εκείνο που προξενεί ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση είναι το γεγονός ότι και αυτά ακόμη τα εκλεκτότερα πνεύματα του αρχαίου κόσμου υποστήριζαν τη δουλεία σαν κάτι φυσικό. Δεν μπόρεσαν να απαλλαγούν από τις συνήθειες και τα έθιμα της εποχής τους. Το λαμπρό φως της διάνοιάς τους σκοτιζόταν από την ομιχλώδη ατμόσφαιρα μέσα στην οποία ζούσαν. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ακόμη και αυτός ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος Πλάτων, αν και ανυψώθηκε επάνω από τις πλάνες των συγχρόνων του και αναγνώριζε πολλές φορές σε δούλους αρετές και ικανότητες ανώτερες από πολλούς ελευθέρους, παρόλα αυτά επέμενε στις πλάνες των συγχρόνων του και ανεκήρυσε τον θεσμό της δουλείας σαν αναγκαίο και φυσικό, σαν ανάγκη που επιβάλλεται από την ίδια τη φύση. «Είναι από τη φύση τους», έλεγε, «άλλοι για να διατάζουν και άλλοι για να υπακούουν και να είναι δούλοι». Ο δε μαθητής του Πλάτωνος και ύπατος των φιλοσόφων Αριστοτέλης, ο οποίος ίδρυσε την επιστήμη της λογικής, αποπειράθηκε να ξεπλύνει την ακαθαρσία της δουλείας, αλλά δυστυχώς λερώθηκε κι αυτός. Αποφαίνεται στα πολιτικά του ότι ο δούλος είναι μεν όργανο έμψυχο, αλλά η ψυχή του είναι κατώτερη της ανθρωπίνης ψυχής. Και όπως το αρσενικό από τη φύση διακρίνεται από το θηλυκό, έτσι και οι άνθρωποι διαιρούνται σε δούλους και ελευθέρους. Ότι λοιπόν από την φύση είναι άλλοι ελεύθεροι, άλλοι δε δούλοι, είναι φανερό, τους οποίους και συμφέρει και είναι δίκαιο να είναι δούλοι. Και ο Πλούταρχος επίσης υποστηρίζει το ίδιο. Καθώς και ο Αριανός. Μόνο η φιλοσοφία των Στοϊκών, η οποία ήταν ευρύτατα διαδεδομένη στη Ρώμη από τους φιλοσόφους Πανέτιο τον Ρόδιο 180-110 π.Χ. και Ποσειδόνιο 135-50 π.Χ., και μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε σαν την ηθικότερη τότε εκδήλωση της ανθρωπίνης διανοήσεως και του ανθρωπίνου αισθήματος, απεδοκίμαζε τη δουλεία, αλλά και αυτή στάθηκε ανίκανη να σώσει την κατάσταση. Πολλοί από τους λογίους της εποχής, όπως ο Κάτων ο Νεότερος, ισχυρίζονταν ότι οι δούλοι ήταν εχθροί της ανθρωπότητος, γι' αυτό και όλοι τους συμπεριφέρονταν με σκληρότητα, χωρίς κανένα νύκτο και ευσπλαχνία. Η κατάσταση των δούλων ήταν κατεξοχήν δεινή στη ρωμαϊκή εποχή. Πολλές φορές εσφάζοντο εμψυχρό κατά τα συμπόσια των κυρίων τους για να διασκεδάσουν τους συνδετημόνες ή κατατεμαχίζονταν και ρίχνονταν για τροφή στα ψάρια που κολυμβούσαν στις δεξαμενές των Ρωμαίων συγκλητικών και πατρικίων. Άλλοτε πάλι τους υπέβαλαν σε σκληρότατες εργασίες και με δεμένα πολλές φορές τα χέρια με αλυσίδες τους έριχναν στα αμφιθέατρα για να κατασπαραχθούν από τα άγρια και πεινασμένα θηρία. Άλλοτε τους έκαιγαν ζωντανούς για ψυχαγωγία των θεατών, οι οποίοι παρόμοια θεάματα τα είχαν ως την καλύτερη διασκέδαση. Στο στίβο του αμφιθεάτρου μονομαχούσαν άνδρες της τάξεως των δούλων με άλλους εγκληματίες ή με θηρία. Και τα θύματα των μονομαχιών αυτών ήταν πολυάριθμα. Μόνον μέσα σε ένα μήνα έπεφταν πολλές φορές αλληλοφωνευόμενοι εις παρασώμενοι από τα θηρία 20 ή 30 χιλιάδες δούλοι. Στον δε πανηγυρικό εορτασμό που έκανε ένας από τους καλύτερους αυτοκράτορες της Ρώμης, ο Τραϊανός, για τη νίκη του κατά των Δακών, εφωνεύθησαν 10.000 δούλοι, 101-106 μετά Χριστόν. Όταν πέθανε ο Ρωμαίος έπαρχος Σεκούνδος, σύμφωνα με την τελευταία του επιθυμία, εφωνεύθησαν και οι 300 δούλοι του. Ο Ρωμαίος ιστορικός Σουετώνιος βεβαιώνει ότι τους ασθενείς δούλους τους εγκατέλειπαν οι κυρίοι τους να πεθάνουν αβοήθητοι σε μια νησίδα που υπήρχε μέσα στον ποταμό Τίβερη, όπου υψωνόταν το άγαλμα του Ασκληπιού. Ούτε εμπρός στο θάνατο, ο οποίος συντρίβει όλα τα δεσμά, απαλλάσσονταν από τις προς τον αυτοκράτορα υποχρεώσεις τους. Διαβαίνοντας για τελευταία φορά ενώπιόν του, όταν μέσα στο αμφιθέατρο πορεύονταν προς το θάνατο, έπεφταν με το πρόσωπο στη γη και αναφωνούσαν «Χαίρε Κέσαρ, οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν». Η ιστορία της ανθρωπότητος δεν έχει επιδείξει τραγικότερο και λεινότερο θέαμα από τις θηριωμαχίες. Όχι μόνο οι δούλοι, αλλά και οι εχμάλωτοι και απόκληροι της ζωής γίνονταν τροφή των τίγρεων και των λεόντων, αφού κατασπαράσσονταν πρώτα από τα νύχια και τα δόντια τους για να ικανοποιήσουν τα πιο άγρια ένστικτα του ανθρώπου και να δείξουν πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος όταν χωριστεί από τον Θεό. Γενικά οι Ρωμαίοι είχαν χάσει κάθε συνέστηση της ανθρωπίνης αξίας και η απανθρωπία και η κακοήθεια ευασίλευαν παντού. Ήταν η χειρότερη εποχή που εγνώρισε ποτέ η ανθρωπότης. Μετά τους Ιουδαίους, οι Έλληνες μόνο και μάλιστα οι Αθηναίοι εφέρονταν με επιείκεια στους δούλους, όπως μαρτυρούν πολλοί και ιδίως ο Ευρυπίδης και ο Ξενοφών. Είναι πολύ μεγάλη ακολασία των δούλων και των μετοίκων στην Αθήνα και εδώ δεν επιτρέπεται ούτε να τους χτυπήσεις, ούτε αν το κάνεις θα σου μείνει κανείς δούλος. Οι διδασκαλίες του Επικούρου και του Αριστείπου του Κυριναίου είχαν εισαγάγει στην κοινωνία τη φιλιδονία και την πολυτέλεια. Δόγμα των Επικουρίων ήταν «Η ειδονή είναι η αρχή και το τέλος της γλυκιάς και μακαρίας ζωής». Οι άνθρωποι εκυλίονταν στην σαρκολατρία και η διαφθορά και η εξαχρίωση είχαν φτάσει στο αποκόρυφο. Παντού ευασίλευε η αποθέωση των ανθρωπίνων παθών και των κτηνοδών ενστίκτων. Κανείς ηθικός νόμος δεν ενέπνεε τις σκέψεις και τις πράξεις των ανθρώπων. Όσον αφορά τον ρωμαϊκό πολιτισμό, είναι γενικώς παραδεκτό ότι καταρχήν διαπνεόταν από αρκετά υγιείς ηθικές αρχές, τόσο ώστε η αυστηρότητα των ηθών και η σοφροσύνη των Ρωμαίων είχε καταστεί παροιμιώδης. Αλλά ο αμύθιτος πλούτος, τον οποίο συσσόρευαν οι συνεχείς κατακτήσεις στην κοσμοκράτηρα Ρώμη και στην Ιταλία γενικώς, είχε σαν φυσική συνέπεια τη χαλάρωση των ηθών και την επικράτηση ακολασίας πρωτοφανούς για τον κόσμο. Και γενικότερα, η πνευματική και ηθική εξαχρίωση της Ρώμης είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο, ώστε να φρύτει κανείς όταν διαβάζει τους συγχρόνους συγγραφείς της εποχής εκείνης και αυτούς που μετέπειτα μελέτησαν την ανεκδίηγητη εκείνη κατάσταση του ρωμαϊκού κράτους, όπως είναι ο απολογητής του Β' αιώνος, Τατιανός, ο φιλόσοφος και μάρτης Ιουστίνος, ο απολογητής της αρχαίας εκκλησίας Τερτιλιανός, ο χριστιανός ρήτορας του Γάμα αιώνος Λακτάντιος και άλλοι. Μια ζωηρή αλλά και θλιβερή εικόνα της ηθικής καταπτώσεως της Ρώμης θα αποκομίσει όποιος διαβάσει την εισαγωγή που κάνει ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος του 4ου αιώνος Σαλούστιος στο έργο του Κατιλίνας. Οι Ρωμαίοι, όταν κατέκτησαν την Ελλάδα το 146 π.Χ., είχαν καταστήσει την πόλη των δύο θαλασσών, την Κόρινθο, κέντρο πολιτικό και εμπορικό. Αλλά την επηρέασαν και ηθικά τόσο, ώστε έγινε εστία εσχάτης διαφθοράς και απερίγραπτης ακολασίας. Μόνο στο ναό της Αφροδίτης στην Κόρινθο υπήρχαν, κατά την ομολογία του Στράβωνος, του μεγαλύτερου γεωγράφου της αρχαιότητος, περισσότερες από 1000 ιερόδουλες, οι οποίες με την ερωτοτροπία και την θελκτική τους τέχνη απογύμνωναν ηθικά και οικονομικά τους ξένους. Παροιμιώδης έμεινε και μέχρι σήμερα ακόμη η φράση «Ου παντός πλην εις Κόρινθον». Όχι μόνο δε η Κόρινθος, αλλά και η Βαβυλών και η Μέμφης και η Αρμενία και η Θράκη είχαν γίνει εστίες εσχάτης εξαθλιώσεως. Ο παραφύση έρωτας, το ακατονόμαστο αυτό και συχαμερότατο πάθος, εθεωρείτο φυσικότερος από τον καταφύση. Από αυτόν μάλιστα εμπνεόταν ο αυλός του Βυργιλίου και η λύρα του Ορατίου. Μια απίστευτη λοιπόν φιλιδονία εβήθιζε τον άνθρωπο στον πυθμένα της Αβύσσου, από τον οποίο κανείς δεν φαινόταν που να μπορεί να τον ανασύρει. Όπως αργότερα έλεγε ο επισκέπτης του ουρανού, ο Απόστολος Παύλος, «Τα γάρ κρυφή γινόμενα, υπ' αυτόν εσχρόν έστι και λέγειν». Η γενική αυτή διαφθορά που είχε διαδοθεί σε όλες τις τάξεις και τα κοινωνικά στρώματα είχε καταντήσει ένα γαγκρενώδες μολυσματικό έλκος το οποίο απειλούσε τη γενική αποσύνθεση και καταστροφή του κόσμου. Ακόμη και στους θεούς τους, όπως είπαμε, απέδιδαν τα δικά τους πάθη, παριστώντας τους κακουργότερους και πιο διεφθαρμένους από τους ανθρώπους. Ο Ζεύς ασελγής, ο Άρης εμοχαρής, η Αφροδίτη ακόλαστη κτλ. Ήταν οι θεοί του ευγενεστέρου λαού εκείνης της εποχής. Τα βάκχια, τα κρόνια, τα λύκια, τα υποδρόμια, τα θέατρα ήταν θηριώδεις και ακόλαστες εορτές και τόποι όπου λαντρεύονταν οι θεοί. Στους ναούς της Σύρας, του Αδόνιδος, του Πριάπου και της Κυβέλης και στην Καπαδοκία της Αρτέμιδος διαπράττονταν δημοσίως προς τιμήν των θεών όργια τα οποία δυσκολεύεται να κατονομάσει η ανθρώπινη γλώσσα. Και επειδή από την ιδέα που έχει κανείς για τον Θεό εξαρτάται και η ηθική του, γι' αυτό και οι θεσμοί της ηθικής είχαν διαλυθεί, η τιμή είχε χάσει το νοημά της και η μοιχεία επριτάνευε παντού. Οι Πέρσες και μάλιστα οι Μάγοι νυμφεύονταν τις μητέρες τους και οι Αιγύπτιοι τις αδελφές τους, μιμούμενοι τον Δία. Κατά τη μαρτυρία του Στράβωνος και του Αγαθίου ήταν συνηθισμένοι οι ανώσιοι γάμοι και οι αιμομιξίες με μητέρες, αδελφούς και θυγατέρες. Μολύνεται πραγματικά ο ανθρώπινος νους αν προσπαθήσει να σκιαγραφίσει έστω αμυδρά τον βόρβορο μέσα στον οποίο είχε βυθιστεί η ανθρωπότης. Η γη είχε με ένα λόγο μεταβληθεί σε ένα απέραντο ναό ειδόλων, ψεύδους και εσχρότητος. Αυτός που διαβάζει τις ιστορίες των ανατολικών ιδίως λαών, η Λυγκιά, εμπρός στην απερίγραπτη κτηνοδία στην οποία είχε καταντήσει η ανθρωπότης, αναδίδοντας αποπνικτική την οσμή της αποσυνθέσεώς της. «Τα πάντα», λέγει ο σύγχρονος των Αποστόλων Ρωμαίος, στοϊκός φιλόσοφος Σενέκας, 8 π.Χ., 65 μετά Χριστόν, ήταν γεμάτα από κακίες και εγκλήματα. Η άμυλα προς το κακό ήταν τερατώδης. Η κακία δεν διαπρατώταν πλέον στα κρυφά, αλλά εμπρός σε όλους. Και δεν είχε φτάσει μόνο μεταξύ των εθνικών ο ηθικός μολυσμός στο απροχώρητο, αλλά δυστυχώς και μεταξύ των Ιουδαίων η διαφθορά είχε κορυφωθεί. Ο προφήτης Δαβίδ δίδει επιγραμματικά την εικόνα της καταπτώσεως του Ισραηλιτικού λαού και όλων των λαών, στον 13ο ψαλμό, λέγοντας «Πάντες εξέκλειναν, άμα ηχριώθησαν, ουκέστη ποιόν Χριστότητα, ουκέστην έως ενός». Και μαζί με τους ομοεθνείς του αναφωνούσε «Κλείνον, Κύριε, τους ουρανούς και κατάβυθι». Καταλαβαίνοντας ότι κανείς άλλος δεν ήταν δυνατόν να λυτρώσει τον κόσμο εκτός από τον ίδιο τον ποιητή και Κύριο του κόσμου. Ο Ιώσυπος πάλι, ο εθνικός ιστορικός τους, εκφράζοντας τον αποτροπιασμό του για την εσχάτη εξαχρίωση των ομοεθνών του, δεν εδίσταζε να διακηρύσει ότι εάν δεν έρχονταν τα ρωμαϊκά στρατεύματα για να τιμωρήσουν εκείνους τους ασεβείς, θα τους ανέμενε η τύχη των Σοδόμων και της Γομόρας. Αυτά που αναφέρθηκαν μας αρκούν για να συνειδητοποιήσουμε το έσχατο σημείο στο οποίο είχε και από ηθική άποψη φτάσει η ανθρωπότης και συγκρίνοντας με την αλλαγή που επήλθε σε αυτόν τον τομέα λίγα χρόνια αργότερα, να δοξάσουμε τον φιλάνθρωπο και παντοκράτορα Κύριο και να τον παρακαλέσουμε να κάνει το ίδιο και στο προσωπικό επίπεδο στον καθένα από εμάς. Αν και φυσικά ο σκοπός της ελεύσεώς του στη γη μας δεν περιοριζόταν στην ηθική βελτίωση του κόσμου, αλλά στη σωτηρία και τη θέωση του κάθε ανθρώπου, η οποία σαν ένα από τα έκδηλα αποτελέσματά της θα είχε και την ηθική βελτίωση της κοινωνίας, ανάλογα βέβαια με τον αριθμό των ανθρώπων που θα τον δέχονταν σαν σωτήρα και Θεό. Και όσοι έλαβαν αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν, τέκνα Θεού γενέσθε, της πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού. Η γυναίκα, η οποία είναι προορισμένη από τον Δημιουργό να αποτελεί την ψυχή και το πολυτιμότερο κόσμημα της οικογενείας και να σκορπίζει ζωή, χαρά και θαλπορή, μόνο στην Ιουδαϊκή κοινωνία εκτιμόταν όπως έπρεπε εξαιτίας της επιδράσεως της Παλαιάς Διαθήκης. Επίσης και στη Σπάρτη απελάμβανε κάποια τιμή εξαιτίας της στενής σχέσεως της γυναίκας με την πολιτική ζωή των Σπαρτιατών. Σε όλους τους άλλους λαούς η γυναίκα είχε καταντήσει όργανο της ειδονής, ιδιοκτησία του ανδρός, χωρίς την παραμικρή ηθική αξία, χωρίς γνώμη και ελευθερία. Εθεωρείτο κατωτέρας πνευματικής αξίας από τον άνδρα και αντικείμενο περιφρονήσεως. Πολλές φορές μάλιστα γινόταν και αντικείμενο αγοραπολισίας. Ο εξευτελισμός της γυναίκας στη Βαβυλωνία και στη Φρυγία περιγράφεται από τον Ηρόδοτο. Ο μεγάλος επίσης ιστορικός της αρχαιότητος, Θουκυδίδης, στον επιτάφιο Περικλέους, απευθυνόμενος προς τις γυναίκες που έχασαν τους συζύγους ή τους γιους τους στον πόλεμο, αφήνει να φανεί πόσο κατώτερο θεωρούσε το γυναικείο φύλο από το ανδρικό. «Ιδέμε δι και γυναικείας τη αρετής, ως ενήν εγχειρία έσονται, μνησθήνε βραχία παρενέση άπαν σημανώ». Τις τε γάρ υπαρχούσις φύσεως, μη χείρωση γενέσθε, ημίν μεγάλη δόξα, και εις αν επελάχιστον αρετής, περί ύψογου, εν της άρσεση κλαίος ή. Δηλαδή, εάν δεν πρέπει να αναφέρω και κάτι σχετικό με τη γυναικεία αρετή, προς αυτές που θα είναι τώρα χείρες, θα τα περιλάβω όλα σε μία σύντομη παρένεση. Μεγάλη δόξα για σας θα είναι το να μην αποδειχθείτε κατώτερες από τη φύση σας και το να συζητηθείτε όσο το δυνατόν λιγότερο μεταξύ των ανδρών για αρετή ή για κατηγορία. Το καλύτερο που θα περίμενε δηλαδή κανείς από τις γυναίκες αυτές είναι το να μην διακριθούν για κάτι κακό αλλά ούτε για καλό, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι προσπαθούν να υπερβούν τα όρια τους. Τόσο υποτιμητικά σκέπτονταν και τα μεγάλα πνεύματα για τη γυναίκα. Και αυτή η υποτίμηση είχε, όπως είναι φυσικό, τα πρακτικά αποτελέσματά της όσον αφορά τη θέση και τη χρησιμοποίηση της γυναίκας στην κοινωνία. Την βλέπουμε να παραγωνίζεται από την Ετέρα στην κλασική Ελλάδα, ακόμη και στους χρόνους της μεγάλης ακμής της, έψιλον και δέλτα αιώνα προ Χριστού. Να εξαχριώνεται στη Ρώμη, να καίγεται ζωντανή μαζί με τον νεκρό άντρα της στους Κήθες και στους Ινδούς, για να μην την απολαύσει άλλος, και γενικά να παρουσιάζει θλιβερότατο θέαμα δούλης που μοναδικό σκοπό είχε να εξυπηρετεί τα ανδρικά ένστικτα και γενετικής μηχανής που τροφοδοτεί με σάρκες το μεγαθύριο της πολιτείας. Απορεί κανείς για τη διαστροφή της φυσικής τάξεως, η οποία είχε οριστεί από τον δημιουργό και παρακινείται να δοξάσει την Παναγία που αξιώθηκε από αυτόν να γίνει μητέρα του, ξεπερνώντας έτσι όχι μόνο τους άνδρες, αλλά και αυτούς τους αγγέλους και αρχαγγέλους, και ξυψώνοντας στο πάνσεπτο πρόσωπό της τη γυναικεία, αλλά και όλη την ανθρώπινη φύση ασύγκριτα επάνω από τα χερουβίμ και τα σεραφίμ. Την εξαχρίωση της γυναίκας ήταν επόμενο να ακολουθήσει και ο στοιχειώδης κοινωνικός οργανισμός, η οικογένεια, η οποία ετάχθηκε από τον δημιουργό να συνέχεται από τη γυναίκα. Πώς είναι δυνατόν να υπάρξει υγιής οικογένεια χωρίς να έχει τη σωστή θέση της μέσα σε αυτήν η γυναίκα ως σύζυγος και ως μητέρα? Το υψηλό λειτουργήμα της σύζυγου μητέρας, πέφτοντας τόσο χαμηλά, παρέσυρε και την οικογένεια, και μαζί με αυτήν όλο το κοινωνικό οικοδόμημα, του οποίου η οικογένεια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος. Και αυτό επειδή ο θεσμός του γάμου, το πρωταρχικό κύτταρο της οικογένειας, είχε την εποχή εκείνη γίνει πιο εύθραυστος και από τον ιστό της αράχνης. Είχε ξεπέσει σε απλή συναλλαγή που κίνητρό της είχε τον κορεσμό των παθών και των συμφερόντων. Οι άνδρες νυμφεύονταν για να χωρίσουν και χώριζαν για να νυμφευθούν, λέγει χαρακτηριστικά ο φιλόσοφος Σενέκας, και συνεχίζει: υπήρχαν υψηλής περιοπής κυρίες στη Ρώμη, οι οποίες αριθμούσαν τα χρόνια τους όχι με τον αριθμό των υπάτων, αλλά με τον αριθμό των συζύγων που άλλαζαν κάθε χρόνο. Και ο ανώνυμος απολογητής του Β' μεταχριστών αιώνος και συγγραφεύς της περίφημης προς Διόγνητον επιστολής, ομολογεί ότι το διαζύγιο το θεωρούσαν σαν φυσικό επακόλουθο του γάμου. Αυτό είχε σαν συνέπεια να χαλαρωθούν και αυτοί ακόμη οι ιεροί δεσμοί που συνδέουν τους γονείς με τα παιδιά τους, αφού συνήθως ήταν καρποί ανομίας, οι οποίοι όχι σπάνια φωνεύονταν από τις μητέρες τους ή αφήνονταν στους δρόμους από τους γονείς για να πεθάνουν από την πείνα και το κρύο ή να κατασπαραχθούν από τους σκύλους και τα άγρια θηρία της νύχτας. Μόνο στη Θήβα, όπως αναφέρεται από τον Ελιανό, ήταν απαγορευμένη η έκθεση παιδιών. Και αυτοί ακόμη οι νόμοι του Σόλωνος επέτρεπαν τον φόνο του νεογέννητου από τους γονείς. Και ο Πλάτων εγκρίνει την έκθεση των βρεφών, όπως βλέπουμε στην πολιτεία του. Αυτός είναι, κατά τον Τάκητο, και ο λόγος για τον οποίο η έκθεση των βρεφών ήταν συνηθισμένο φαινόμενο για τους Έλληνες. Κατά δε τους νόμους του Λικούργου, οι Σπαρτιάτες εξφεντώνιζαν στο βάραθρο του τα ηγέτου, τον Γκεάδα, τα καχεκτικά και μη αρτιμελή παιδιά τους. Επίσης, ο απολογητής του χριστιανισμού, Μινούκιος Φίλιξ, που έζησε τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, λέγει ότι πολλές φορές έβλεπε γονείς να ρίχνουν τα παιδιά τους στα άγρια θηρία και τα ξαρκοφάγα όρνεα, και άλλοτε να τα στραγγαλίζουν με τα ίδια τους τα χέρια για να αποφύγουν το βάρος της συντηρήσεώς τους. Αυτές τις φρικιαστικές πράξεις καυτηριάζοντας και ο Τερτυλιανός στην απολογία του εμπρός στους συγκλητικούς της Ρώμης υπέρ των χριστιανών έλεγε: «Υπάρχει κανείς από σας που να μην παρέδωσε στο θάνατο τα παιδιά του, που να μην τα έπνιξε, που να μην τα θανάτωσε με πείνα ή με έκθεση στα χιόνια ή με την εγκατάλειψη στη δυστυχία, είτε πετώντας τα στους σκύλους και τα σαρκοφάγα όρνεα?» αλλά τι να μνημονεύσει κανείς πρώτο και τη δεύτερο για να δώσει πλήρη την εικόνα της εξαθλιώσεως του τότε κόσμου. Η Κοσμιώτης όμως επιβάλλει να μην προχωρήσουμε περισσότερο στην περιγραφή του ξεπεσμού αυτού που θα φαινόταν απίστευτη εάν δεν υπήρχαν οι παραπάνω συγγραφείς να την διαιωνίσουν. Εξαιτίας δε της απελπιστικής απογοητεύσεως και απεσιοδοξίας που κατήχε τους ανθρώπους, πολλοί κατέφευγαν στην απέσια λύση της αυτοκτονίας, την οποία μάλιστα θεωρούσαν σαν αρετή. Και σε αυτό έδιδαν παράδειγμα τα πιο σημαντικά πρόσωπα, θεωρώντας την σαν ηρωισμό, παρά τη ρητή γνώμη του Αριστοτέλη. Το να πεθαίνει κανείς για να αποφύγει τη φτώχεια ή από έρωτα ή κάτι λυπηρό δεν είναι χαρακτηριστικό ανδρείας, αλλά μάλλον δειλίας. Διότι δειλία είναι το να αποφεύγεις τον πόνο. Και οι φαύλοι, μην μπορώντας να πονούν, προτιμούν να πεθάνουν. Την αυτοκτονία δεν την αποδοκίμαζε ούτε ο πολυμαθέστατος Πλούταρχος, αν και είχε φιλοσοφική ευσέβεια και ήταν καταπληκτικός κάτοχος όλης της αρχαίας σοφίας. Η δε αγάπη προς τον πλησίον ήταν άγνωστη και κανείς δεσμός δεν συνέδεε τους ανθρώπους μεταξύ τους. Γι' αυτό κανένα φιλανθρωπικό ή κοινοφελές ίδρυμα δεν κοσμούσε τις τότε κοινωνίες για περίθαλψη φτωχών, ασθενών, γερόντων ή ορφανών. Οι ξένοι θεωρούνταν σαν εχθροί και βάρβαροι. Οι άνθρωποι που ανήκαν σε ένα έθνος απεχθάνονταν και περιφρονούσαν όσους ανήκαν σε άλλα. Το «πας μη Έλλην βάρβαρος» δεν το μεταχειρίζονταν μόνο οι Έλληνες, αλλά και κάθε άλλο έθνος είχε ανάλογες εκφράσεις. Ο Ηρόδοτος για τους Αιγυπτίους γράφει ότι ονόμαζαν βαρβάρους όλους όσους δεν ομιλούσαν την ίδια γλώσσα με αυτούς. Ένα ζωφόδες λοιπόν πέπλο εκάλυπτε όλη την ανθρωπότητα, η οποία ευρισκομένη σε ψηλαφιτό σκότος, εκινδύνευε να αυτοκαταστραφεί πέφτοντας στον γκρεμό στον οποίο ο διάβολος την είχε οδηγήσει διαμέσου της αμαρτίας. Η έμπρακτη δε αμαρτία, της οποίας μερικές πτυχές παρακολουθήσαμε, ήταν, όπως είδαμε, αποτέλεσμα της απομακρύνσεως από τον αληθινό Θεό, που άρχισε με την πτώση των πρωτοπλάστων και έδωσε το δικαίωμα στον εισηγητή της κακίας, τον διάβολο, να πάρει με το μέρος του ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Γίνεται και από εδώ φανερό πως όποιος δεν είναι με το μέρος του Θεού, αναγκαστικά πηγαίνει με το μέρος του διαβόλου. Τρίτη λύση δεν υπάρχει. Ανεξάρτητα αν πολλοί αυτό δεν το συνειδητοποιούν. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών.
Οι θαυμαστές προφητείες και προτυπώσεις της πρώτης παρουσίας του λυτρωτού στη γη.
Έκδοση Ιερών Κελίων Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Αγίου Όρους.
Διάβασε η Έλενα Αρβανίτη.
Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.